Бедствие редом с банка е на път да се превърне в една от думите на тази година, макар да сме все още август. Трудно е да бъдат измерени обективно щетите от наводненията, пороите, бедствията у нас и по целия свят, защото освен мащабите и взетите, за съжаление, жертви, всяка една природна трагедия или такава предизвикана от човешка грешка или намеса променя съдби, разделя семейства и оставя хиляди без покрив. Съпричастността и солидарността е единственото позитивно, което се отключва след бедствията. И въпреки трудностите и в Мизия, и в Варна, Добрич, другите потопени под вода населени места в България, това всъщност, подадената ръка, е което дава надежда на останалите бездомни, пострадалите и на тези, които са загубили близки. За бедствията и хората ще си говорим в следващите минути на предаването с колегата журналист, кореспондентът на Българската национална телевизия в Брюксел Владислав Велев. Посрещам го на ти в това студио, където Влади работи от дълги години с нас като част от екипа на Дарик. Здравей!
Здравей, Йоче! Аз тук вече не знам колко часове съм прекарал това студио, обаче много рядко сядам на микрофона на
госта.
Да.
Събеседник.
Да. И сега като идвах към студиото, казах долу на екрана колко много се вълнувам, че ще участвам по радиото.
Само че трябва да приближим микрофона, ти ми дават знак, за да те чуват добре твоите стари радиофенове.
Пробва, така чува ли?
Чува се чудесно. На фона на случващото се в България и наводненията тази година, ти имаше всъщност възможност да видиш бедствия на други географски ширини. Тази вечер в рубриката в кадър на Българската национална телевизия ще бъде излъчен твоят филм за бедствията и хората. Да. Разкажи ни как се стигна до този филм и всъщност къде ще отведеш зрителите.
Първо най-важно да кажа, че филма не е само мой. То формално аз се водя автор, но всъщност то е колективно дело на оператора Борислава Инджиева, на режисьора Цветомир... Юруков. Това е монтажиста на режисьорката Меги Атанасова, разбира се, и на редакторката Цвети Юрданова, защото благодарение на тях заедно направихме един, според мен, макар и да звучи самохвално, но според мен един хубав телевизионен продукт. Тази вечер от 22 ще бъде излъчен филма. Идеята му е повода да го направим всъщност е 20 години от създаването на главна дирекция хуманитарна помощ на Европейската комисия. Това е дирекцията, която има задача да, наобщо казано, да събира, да разпределя парите и друга необходима помощ, други ресурси за хора в различни части на света, които се нуждаят от такава помощ. Като това са хора, пострадали както от войни, така от природни бедствия, така от предизвикани от човека бедствия и аварии. Искахме да разкажем защо Европейския съюз харчи толкова много пари. Това са за 20 години, това са със сигурност много милиарди евро. И защо харчим тези пари за далечни страни по света, за хора, които ние най-вероятно никога няма да видим.
И всъщност това... съм, че тъкмо слушателите, да, и мнозина от тези, които ни слушат в България, се питат защо Европейския съюз помага на толкова отдалечени държави.
Примерно,
ние тук казват, българите се борим, нали, със собствени средства, с ограничен бюджет и все гледаме с надежда Брюксел.
Ама не само ние, тя кризата, нали, Европа вече излиза от кризата, но до миналата година знаем, че и тук не беше цветущо положението. В крайна сметка във филма намираме отговора на този въпрос. Основните причини са две. Първата е хуманитарна, както ти каза в началото, в такива случаи трябва да проявяваме съпричастност и състрадание. Но втората причина е, че колкото и грубо да звучи, това е по-евтино. По-евтино е да се насочват пари и помощ директно към местата, където има нужда от тях, отколкото след това, когато беженския поток неминуемо стигне до Европа, ние ще имаме много повече разходи, за
то
да се справим с... Да,
България го усеща на гърба си.
И другата причина е, че наред с най-обикновените пострадали хора има и могат да дойдат и терористи. Просто това е заплаха, която явно не трябва да се подценява, и в филма това го казват и еврокомисаря Кристалина Георгиева, която отговаря за хуманитарната помощ, и върховният представител на ООН за бежанците Антонио Гутериш.
Къде ще ни отведеш с кадрите си? Къде основно е снимано?
На много места. Аз искам да кажа, че ние във филма всъщност не обясняваме сухо колко пари са изхарчени, даже за това много така съвсем бегло става въпрос. Не обясняваме какво представлява тая главна дирекция на Европейската комисия, а разказваме човешки истории. И започва филма с историята на една майка от Централноафриканската република. Това е Централноафриканската република, едно от местата, където снимахме заедно с Борислава Инджиева. Това е... ще видим уникални кадри, защото там много рядко се допускат журналисти. Там много рядко ходят чужденци, за журналисти да не говорим. Ние имахме уникален шанс да снимаме на две места в столицата. Едното място е летището на столицата Банги, което е мъничко и на чиято писта живеят, има такъв импровизиран беженски лагер. На пистата живеят 57 000 души. В някакви невъобразими...
Това е лагер?
Това е лагер, да, това е беженски лагер, това са вътрешни беженци, които те си хора от самата столица, но тъй като в Цар от няколко години има неописуеми зверства. Там въоръжени банди ходят и убиват просто така на улицата. И това са хора, които живеят в столицата, обаче техните къщи са били разграбени, опожарени и така нататък. И те са сметнали, че ще получат някакъв вид сигурност на летището, защото още тогава там е имало европейски войници, френски, и са отишли там. Въпреки опитите да бъдат изгонени, те остават. Постепенно се разраства лагера и там е и сега е град от 57 000 души, който даже си е направен на квартали. В Банги кварталите са номер 1, номер 2, номер 3 и примерно да, някой, който е живял в столицата в квартал номер 3, отива в този лагер, където е просто не мога да ти опиша каква мизерия. Там в лагер отива също в квартал номер 3. Да, лагерът е незаконен, което означава, че нито Европейския съюз, нито ООН, никой няма право да оказва помощ. И сега обаче не толкова хора не могат да бъдат оставени просто така и в крайна сметка някакъв компромис е прият. Та поне са осигурени найлони, защото започва дъждовния сезон и това е важно. Има и болница с лекари също, но и вода. Но, например, няма право Червения кръст или там други хуманитарни организации да раздават храна, дрехи и такива неща, включително и палатки няма там. Абе, то не са палатки, разбираш, който както може си е направил някакъв подслон. Ние сме снимали едно семейство...
Самоделни.
Абсолютно самоделни. Ние сме снимали едно семейство, което живее под крилото на един самолет. Край пистата има такива стари самолети неизползвани. И под едното крило едно семейство живее. В самолета вътре живее друго, да. По другото крило живеят други хора.
Къде другаде така...
Аз започнах, да, започнах всъщност, да, историята е, една от историите, която разказваме, е на една жена от Централноафриканската република, която обаче избягала в Камерун. Като това избягване е станало с ходене. Тя е ходила, тръгнала с трите си деца, ходила е много дълго време, примерно седмица. През това време то не е имало какво да се яде. През деня ходят, вечер се крият от бандите. Две от децата умират по пътя, но тя успява с оцелялото да стигне до град Гадо Бадзере. Той е на границата между Камерун и Централноафриканската република. Там за детето се грижат лекари в клиника за захранване на недохранени деца. Част от парите за тази клиника също идват от Европейския съюз. Това е едната история, която разказваме. Другата е на едно дете сирийче. Ако не се лъжа, 8-9 години беше, което миналата година излиза с сестра си на улицата да си играят. Един снайперист го прострелва в кръка. И там лекарите, не може си представиме каква е здравното обслужване в Сирия сега. И лекарите казват, въобще да забрави, нали, че ще може да се движи. За щастие обаче успяват да избягат в Йордания. Там попадат в болница на хуманитарна организация. където му правят операции, слагат му една специално направена шина и вече в края на филма ние ще видим това дете как става и започва да се движи даже без шината.
Като слушам тези истории, се чудя, можем ли ние българите да си представим размерите на този тип бедствия от тук и може би пък само през погледа на камерата, на кадрите, които ще могат да видят зрителите тази вечер, могат да си обяснят защо има такъв наплив на бежанци от Африка. Ето, тези дни отново имаше една обърната лодка край бреговете на Либия, ако не греша, точно от хора.
Да, аз се надявам този филм поне малко да хвърли светлина върху това, защото проблема е голям и не само с бежанците, въобще в филма има историята пък на едно момиченце от Куба, което къщата на семейството му е отнесена от урагана Санди. И това е много хубава история, трогателна, но заснета по много хубав начин и детето разказва, показва останките от една къща, казва, тук беше моето легло, тук беше кухнята, имах играчки, сега ги няма. И това дете също е един от хората, получили помощ от Европейския съюз. А що се отнася до това дали ще можем да покажем нуждата, в която са спадани тези хора, не знам. Надявам се да успеем, но аз допреди да отидем в Камерун, преди да отидем в Централноафриканската република, аз не съм вярвал, че действително може да има хора, които умират от глад. Разбираш, ама буквално. Буквално хора умират от глад.
Многократно се коментираше, че имаме нужда от помощта на Брюксел и ние в България. Да обясним механизмите простичко и накратко, по които Европейския съюз помага в такива ситуации, защото ето ние сега говорим за тази помощ, която на трети страни се предоставя
да,
извън Евросъюза.
Да, всъщност Кристалина Георгиева тя отговаря за помощ, за хуманитарна помощ на страни извън Европейския съюз. В случая, както е примерно България, както имаше нужда и получи пари за укрепване на границите, за други мерки, свързани с бежанците, които, между другото, спрямо населението на България, въобще не са толкова много. За тези пари отговаря комисаря по вътрешни работи. Това са вътрешни работи на Европейския съюз. Каква хуманитарна помощ? Тук тя въобще не е тежка хуманитарна ситуация.
Има определен процент на щетите,
да,
при които вече има механизъм.
Да, за щетите при бедствията, това си е определено. Сега действително, когато някой човек бъде засегнат от някакво бедствие, за него това си е най-големия проблем. Нали? И на някой, когато цялата къща му е отнесена, за него това си 100% загуби. Но такива са правилата и както въжат за България, същата сила въжат и за Австрия, за Чехия, за други държави в пъти имаше наводнения.
Надявам се много повече да бъдат българите и онези, които така поглеждат отвъд нашите граници, гледат по-глобално на всичко това, което се случва, защото ето това, с което и ти започна. Бежанците днес са наш проблем, но всъщност ние не си даваме сметка за причините те да се окажат на нашата граница.
Никой от хубаво няма да дойде, особено пък в България. България е най-бедната държава в Европейския съюз. Кой ще тръгне да иде в България? Виж, ако някой тръгне умишлено да търси висок стандарт, то няма да дойде в България и не по този начин. Както идват, както каза, с лодки в България, нали, това рядко се случва, макар че онзи ден
във Варна пристигна.
Да. Това действително са хора в нужда и преди ние да се срещнем с тези хора, аз също не си давах сметка. Какво става? Но представи си ти, както е в случая в Сирия, бомбардировка, вашия дом го разрушават. В един момент вие както имате всичко, или не всичко, ма живеете добре, оставате без нищо. И отивате в друга държава, защото няма накъде. Всички хора, с които говорихме и ги питах, искате ли да се върне, всеки казва, ми да, искам.
Понеже ще предложа да прекъснем за кратко с една песен и след това да си поговорим за... Няма го в момента. Но преди да сменим темата малко, да минем на брюкселска вълна, това, което любопитно предстои на евро-ниво в следващите дни, да кажеш кой от кадрите в този филм няма да забравиш. Така те е грабнал и до вечера ние ще имаме възможност да го гледаме като зрители.
Ами детето как тръгва?
Как прохожда?
Как прохожда, да.
Шанс.
Защото то ни показва всъщност как вече може да ходи.
Добре, след минути само по актуалните европейски теми и онова, което предстои да се случва в следващите дни в Брюксел, ще продължим разговора ни с Влади Велев. Продължава разговора ни с колегата Владислав Велев. Анонсирахме вече филма за бедствията и хората, който може да бъде видян.
Пак да кажем, че е в 10 часа вечерта,
ако някой не е чул. Но пък да кажем няколко думи за това, което ще се случва само след дни в Брюксел. Активира се и там политическия сезон, макар че подозирам, че неофициалните разговори не са спирали на това ниво. Там предстоят наистина напрегнати преговори за ключовите постове, да, в новата Европейска комисия.
В събота има съвет, те го бяха специален съвет на европейските лидери, където се надяваме накрая да стане ясно кой ще бъде председател на Европейския съвет и кой ще бъде нови председател на Европейския съвет и кой ще бъде новия върховен представител на Европейския съюз за външната политика.
Така наречения външен
министър. И сега, както знаем, там големия въпрос е дали Кристалина Георгиева ще успее да се класира за този пост или не. Като известно е, че има много фактори, които решават кой да бъде този кандидат. Тоест не е само опита, не е само престижа или уважението, който кандидата има
като
да. Случай визирам Кристалина Георгиева. Това не е решаващия фактор за заемане на тази позиция, защото освен, разбира се, професионалните качества, зависи и до голяма степен от политическата принадлежност на кандидата.
Там всъщност в момента такът разговори между двете големи фракции в Европейския парламент, десните, да, ЕНП и
социалистите.
Ясно е,
че поста председател на Европейския съвет трябва да бъде на Европейската народна партия, която и в този парламент има мнозинство. А пък втория по важност пост е редно да бъде на втората по численост група в парламента. Това е групата на социалистите и демократите. Затам един от основните кандидати, италианката Федерика Могерини, която беше неизвестна доскоро, изведнъж стана външен министър.
Но има отпор срещу тази кандидатура, да кажем, като реакции.
Има отпор като реакции, да, от много държави, кой не е съгласен с квалификацията и въобще с начина по който се държи, кой не е съгласен с така доста русофилската политика, която страните смятат, че тя провежда към Русия. Има отпор и, както каза и ти, със сигурност преговорите продължават.
Всъщност още едно име беше спрегнато
на полския външен министър.
Външен министър, но там пък резервите, които четох, са в обратната посока, твърдата позиция спрямо Русия,
да.
А в един кризисен момент винаги може би и най-вече институция като Европейския съюз, Еврокомисията търсят, подозирам, някаква по... хайде не компромисна, но фигура, която е готова да наложи баланса.
Да, това да, но що се отнася до Кристалина Георгиева, ако тя бъде назначена, това може да предизвика проблеми, защото пък другите държави ще кажат, ето, що има едно изключение, що да няма и други изключения и цялата схема, цялата договорка отива на кино. Така че ще видим в събота се очертава нещо като епизод на латино сериал с много връзки, много неизвестни, с така много обрати и просто трябва да изчакаме да видим какво ще стане. А от началото на септември пък започват изслушванията на кандидатите за еврокомисари в Комисията на Европейския парламент.
Тоест това лимитира във времето избора, който не може да се проточи в сувалки безкрайно.
Не, безкрайно не е.
Не може да бъде
отлаган
дълго.
Комисията трябва да започне, да, би трябва, ако всичко върви наред, комисията трябва да започне работа през ноември. До тогава трябва да са ясни комисарите, но аз мисля, че няма да има някакви големи проблеми при изпитите на другите комисари, защото те повечето държави са си предложили няколко кандидати за съответен пост или пък няколко кандидати за няколко поста.
Там, ние имаме там един лош има... спомен с едно изслушване.
Да, там ще има... Там нещата си вървят поред. Ще гледаме, разбира се, изпитите в Европейския парламент. И другия проблем пред новата Европейска комисия е, че трябва да има сравнително голям брой жени. Защото жени комисарки, да, защото
парламента за заплаши.
Да, парламента заплаши, че няма да добри състава, ако няма
равнопоставеност на полове.
Да. И даже в сега, преди един месец мисля, че беше, сегашните жени комисарки се обединиха и започнаха кампания поне 10. Тоест, те настояват Жан-Клод Юнкер, който нов е председател на комисията, да значи поне 10 жени комисарки. За сега предложенията само, да не говорим, че тепърва предстои да се избистри, това са доста по-малко.
Тоест, тук по този показател Кристалина Георгиева има огромни шансове.
Да, но не е само това показател.
Да. Фактът обаче, че официалната номинация на България закъсня, може ли да направи не толкова убедителна нашата позиция? Въпреки, че се вижда, че става дума за игра на големите партии в Европарламента, не толкова на национални така лобирания. Защото едва служебното правителство официално представи нейната кандидатура. Пламен Орешарски само устно беше заявил подкрепа.
Ами да, но България не е единствената държава, която още не беше представила по това време кандидатура.
Мисля, че бяхме едни от последните и за това.
Да, ама не последните и в този случай това не е чак такъв проблем. То все пак имаше доста време. Освен това, аз съм сигурен, че и в комисията, и в НЕП, пък и в групата на социалисти и демократи, те знаеха каква е ситуацията в България, така че са си давали сметка, че може да има някакво закъснение. Да.
Служебни правителства. Тоест, с днешна гледна точка ние не можем да кажем колко сигурно одобрението на Кристалина Георгиева или пък ако остане мястото за групата на социалистите.
Кой ще бъде?
Кой ще бъде и тя дали ще би получила друг ресор.
Да, тя ще получи друг ресор, защото тя е номинацията на България за европейски комисар. Ако не стане върховен представител, ще вземе друг ресор. Аз чух министъра Даниел Митов. Каза, че смята, че добър ресор ще бъде екологията. Това също е много отговорен пост, свързан с много пари, както и сега.
Ей, да не забравяме, че тъкмо за поста външен министър на Европейския съюз, процедурата е много изисква по-широка подкрепа и заобщо
абсолютно.
Там сувалките са далеч по-сериозни.
Да, но като за другите комисари просто минават изпит в парламент и накрая парламент одобрява анблок състава на комисията.
Добре, те първа предстоят интересни заседания, обсъждания в рамките на институциите в Брюксел и в Еврокомисията и в Европарламента, който също ще трябва да заработи активно от есенния сезон.
Те започват от първи там или втори септември, понеделник, първи понеделник на...
Да. Така че благодаря ти, успешна работа от новия сезон на теб.
Аз благодаря за поканата.
Благодаря, че отдели част от часовете си в България и дойде да ни видиш тук в Дарик. Влади Велев.